Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Lze říci, jaký je typický český muž 21. století? Je mužství a otcovství v krizi? A jak to souvisí s celkovou proměnou rodiny jako takové? Téma a otázky rozhovoru Karolíny Antlové s psychoterapeutem a lektorem Ligy otevřených mužů Petrem Sojákem, působícím na katedře sociální pedagogiky Masarykovy univerzity. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Existuje něco jako správné mužství?
No, určitě bych to nenazýval správné mužství, ale vlastní mužství.
Jaký je v tom rozdíl správné mužství a vlastní mužství?
No, protože lidé, když slyší slovo správný nebo dobrý nebo ideální, tak si pod tím představují jasný návod toho, jak by to mělo vypadat. A to se obávám, že v dnešní společnosti ne, že ani nejde, ale že je to i jako celkově hledání něčeho, co vlastně nelze najít. Jestli jsem správný chlap, si o sobě můžu říct, když mám ze sebe radost, ale ještě to neznamená, že se správně chovám vůči třeba ostatním nebo vůči těm, s kterýma žiju, nebo i vůči sám sobě.
A to
ale
vlastní?
To vlastní mužství je to, jestli sám sobě rozumím, jestli vím, kdo jsem, kdo chci být, kam chci směřovat, co mě v životě baví, z čeho mám radost, co pak dělat nechci a tak podobně. No.
A jestli umím nedělat to, co nechci.
To je taky někdy velký umění.
Jaký je český muž 21. století? Dá se to nějak pojmenovat ty varianty, jak se čeští muži vnímají podle toho, co si pod tím mužstvím představují, tak to pak žijí, tak je nějaká taková typologie možná?
Možná mi spíš napadá typologie, jaký nebejt chlap. Pro dnešní svět, který se nějakým způsobem mění, upravuje se nejenom identita mužství, ale i ženství ve smyslu toho, co jednotlivá pohlaví chtějí a jak se vlastně chovají v životě a nebo jak jednají. A myslím si, že dneska jako není vhodný bejt chlap, který je tyran, jo, ve smyslu jako toho nedozrálého krále, nebo respektive zralého krále, který ale není schopný ovládat svoji moc. Nějakým způsobem si s ní neumí naložit, nebo neví si s ní rady a buď ho zaslepí v tom, že má nárok na všechno, nebo že je nedotknutelný, nebo že vlastně má na všechno patent, že je chytrý a ty ostatní jsou hloupí a podobně. To, co se určitě nevyplatí, je teda být ten tyranizující otec, který neumí ovládat tu svoji moc, jo, ať už ve vztahu k násilí nebo agresi, ale i ve vztahu toho pocitu toho, že je vlastně všemocný. Pak určitě to, co je nevhodný nebo se moc nehodí do toho otcovství nebo do toho mužství, je být přílišný kritik, což s čím si myslím, že máme chlapi jako velký problémy.
Jak se to projevuje?
Třeba velmi silný je ten ukazatel ve vztahu k dívkám, že? Když mám svoji dceru a budu ji neustále za něco kritizovat v tom negativním duchu, tak ji budu sážet sebevědomí anebo s ní vytvořím nějakou strategii, že s těma chlapama se nedá prostě v životě žít, protože se chovají tak, jak se chovají. A to samozřejmě platí i k synům, ale myslím si, že to je takový ten vnitřní gen, který každý chlap má, že vlastně přeneseně do vztahu k tomu synovi nebo k té dceři vlastně není nespokojený s ním, ale sám se sebou, protože se mu vlastně nedaří uspokojit to, co by vlastně chtěl sám v sobě. A vidí to v tom zrcadle toho svého nejstaršího syna, že jo, nebo té své dcery.
Takže tyrán, kritik.
Tyrán, kritik. No pak ten pasivní leisure styl nějaký, který mu je všechno lhostejný, který přijde domů hodit ty nohy na gauč a vlastně se nezajímá o to dění, jako který tam nějak funguje. A pak čtvrté, když tam prostě ten chlap není. No.
To bylo několik těch typů, když bychom teď se vrátili ještě právě k tomu českému muži. Co se jim spíše daří vytvářet z těch typů, které jsme si teď uvedli? Co vidíte vy ze své praxe?
Já si myslím, že jsme k sobě jako hodně kritičtí, jako čeští, jako český národ ve smyslu toho, co umíme nebo neumíme, nebo děláme nebo neděláme. Tak ve souvislosti s tou jako otázkou, o které mluvíte, že bych to neviděl tak tragicky, jenom možná tím, že se to téma furt neustále dneska řeší, ať už mediálně nebo i v tom partnerství, jako co znamená být dobrý chlap, jo, a kam se poděli mužský a co vlastně se vlastně dneska děje. Tak bych řekl, že jako to, co tam zůstává u těch chlapů, je jako kreativita, kterou jako kde hledají, jo, že se snaží jako hledat, něco najít, jako jak se tomu trendu přizpůsobit. Ale myslím si, že se jako velmi snížila ta rovina, která právě někdy je srovnávána s nějakým šovinismem a to je to vlastní sebevědomí. Jako věřit si, že jsem jako, že něco umím, že jsem nějak dobrý, že jsem k něčemu důležitý. A to si myslím, že ocení každá ženská, že chce v tom chlapovi furt vždycky nacházet nějakou oporu.
právě nesou mužské kruhy, výzvy staň se mužem, poznej své otcovství, chceš být pravým mužem a podobně. To jsou výzvy, které dnes najdeme právě v různých formách, ať už různých iniciačních kurzů nebo rituálů v koučování a podobně. Ta nabídka je velmi široká. Tak jaké ty otázky si dnes ti muži kladou?
Do jisté míry mám pocit, že si hlavně kladou otázku, kdo jsou. A ne úplně tak, jako jestli to je ve smyslu mužství nebo ženství nebo nějakého srovnávání, ale vůbec jako pro co žijou. Jako, protože se změnil rytmus toho, jak se tvoří rodina, jo, kdy se zakládají rodiny. Jo, že naši tatínci vstupovali do toho svazku ve 20 jako vyjevený kluci, který v úvozovkách, aniž bych se jich chtěl handlivě dotknout, tak těžko mohli mít nějaký status, nějaký jako jasný otcovský zralosti, což si myslím, že se nějak jako významně nezměnilo v tom, že my jsme takhle nepřemýšleli jako dnešní stávající chlapi. Posunul se trošku ten věk, kdy do toho vstupujeme, do těch rodin a máme pocit, jako, že tam jdeme s větší zkušeností a možná víc ty otázky řešíme právě ve stavu k tomu, jestli jako uspějeme, jako ten otec a tak dál. A myslím si, že ty naši tatínci to tak neřešili, že prostě do toho sklouzli rovnýma nohama a prostě za pochodu to řešej. My o tom víc diskutujeme, hledáme nějaké cesty, které jsou jakoby správné nebo ideální nebo prostě funkční jako takový. A někdy je občas dobrý prostě skočit a plavat, no.
Mě tam ještě napadá, zhruba tak před 25 lety jsem v podstatě poprvé od muže slyšela slova jako cítím, vnímám, potřebuji. Nebylo to úplně tak běžné. A na dlouhá léta, před těmi 25 lety, tak pak to na dlouhá léta bylo samozřejmě to jediné poznání nějakého takového muže, který vůbec umí vyslovit v souvislosti se sebou samotným tato slova cítím, vnímám, potřebuji. Je to spíše ten ženský element. Tak nesouvisí právě to, že muži dnes více hledají ty vnitřní otázky také s tím, že nějak pochopili nebo více přijímají to, že mají nějaké pocity a nesouvisí s tím právě také ty ženy?
No tak to bezesporu, takže žijeme v 70 let v područí feministických, ne teďko nemyslím hnutích, ale jakoby toho feminního prostředí, který nás jako významně ovlivňuje, ať už je to ve školství, kde je 70-80% žen, který nás řídí jako muže, nebo nějak usměrňují, vytváří, že s tím že souvisí nějaký nárůst toho, jak ty rodiny jsou funkční a nefunkční u nás. Ale to, kam míříte tou otázkou, tak to je určitě jako silný téma. To se jako ve smyslu té změny, kterou určitě vnímám, protože mám spousta klientů, hlavně chlapů, jako mladých kluků, který dneska hledají svoje mužství, smysl a tak dál, tak to je jedno, co se víc jako významně změnilo, že ty chlapy si dovolejí mluvit o těch emocích, ale zase bych to jako nebral tak, jako že to nedokázali, jo, ale dovolejí si o tom mluvit v tom širším prostředí, protože já si myslím, že i na vojně ty chlapi si dokázali říct, jakým je. Jo, ale tím, že dneska na vojnu nechodí a nemají tolik možností se vlastně sdružovat v nějakých čistě jakoby mužských komunitách, nebo to, tak to, co jim vlastně chybí, je nějaký silný mužský přátelství často a vůbec jakoby propojení s tím světem, tak se prostě naučili ty věci říkat i víc ven.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je psychoterapeut Petr Soják, také se účastníte právě těch kurzů nebo rituálů, ať už přechodu z chlapectví do mužství nebo varianta mužství, otcovství. Tak to mužství a otcovství, jak to spolu souvisí, jaká je to rovina v tom muži a co mu to odkrývá?
No velmi významně, protože je to prostě zase jiný typ role toho chlapa v tom světě, ke kterému by měl nějakým způsobem dozrát. Ať už žijeme ve světě, který vytváří nějaký solitérní jako způsob života nebo partnerský, bez toho otcovství někdy, ale myslím si, že stejně jako žena má v sobě potřebu mateřství, tak prostě chlap má v sobě potřebu otcovství, ať už ho naplňuje jakýmkoliv způsobem. Co je problém, že žijeme ve společnosti, která, když už jste řekla slovo rituály, tak nemá rituály jako přechodu. Jo, maximálně dostanete občanku, jo, nebo můžete začít...
Bez rituálu.
Bez rituálu, dneska už vlastně můžete dostat občanku i dřív, jo, když potřebujete cestovat. Jediné, co vás tak jako opravňuje stát dospělejším, nevím jestli otcem, ale dospělejším je, že můžete začít pít a kouřit v nějakým věku. A jinak ta západní Evropa nemá moc rituálů, jakoby, který by dělali ty přechodové rituály, jako ty nativní kmeny a ty prostě, kde to bylo jasný, že jo, co znamená stát se tím dospělým chlapem, který má nárok na to otcovství. Čímž neříkám, že musíme se vracet k tomu, že budeme skákat z větví a lovit prasata a dokazovat si s tím jako svoji sílu.
Ale co je tam tedy ten důležitý element z toho vašeho pohledu?
Zodpovědnost.
To je to pochopení.
Pochopení toho, že za ten život nesu zodpovědnost. Jo, stejně jako nesu zodpovědnost za ten meč, který mám. Tý pochvě, kterou nesu na vanou pasku. Jo, že vlastně
Muž ve smyslu toho ochránce a bojovníka.
Ochránce bojovníka, jo, ten válečník, že vlastně ví, na co ho má, ale použil jenom ve chvíli, kdy je to potřeba, a to bohužel nemá jak získat ten kluk dneska. Jo.
Dovedeme si asi, když řekneme bojovník, představit právě tu situaci toho válečného muže, nějaké ty vikingy, silné muže a prototypy těchto mužů. Ale ten dnešní český muž, jak byste mu vysvětlil, že i dnes mu zůstává tady ten atavismus, že je pořád bojovník, jen se změnily reálie?
No, jestli mu to můžu vysvětlit, to nevím. On to musí najít hlavně sám v sobě, v čem je.
Jak byste to tedy pojmenoval?
Čím se nevyhýbám ty otázce. No, je to asi ve smyslu toho, jak já vůbec pracuji se svojí sílou, kterou mám jako chlap. Protože pokud se moje síla vmění v násilí, jo, že nejsem schopný ovládat svoje projevy nějaký zlosti nebo smutku nebo čehokoliv, protože agrese není jenom napojená na zlost, můžu ji projevovat jakýmkoliv způsobem, tak třeba schopnost umění ovládat právě svoje projevy agrese si myslím, že je to, na čem dneska chlap může jako pracovat. A je to těžký, když máte doma pubertálního syna, protože máte nějaké představy. Sám jste taky byl jako chlap v pubertě, takže víte, co se stalo s váma ve vztahu s vaším otcem. Takže jakoby umění ovládání té síly, kdy je užitečná, a souvisí to i s uměním jako přijímat ty výzvy ve smyslu toho, co znamená jakoby překračovat svoji zónu komfortu, abych to, co přede mě jakýkoliv překážky přijdou, vnímal jako výzvu, ne jako problém. To si myslím, že je jeden z atributů, který může naplňovat tu ten můj archetyp toho válečnictví. Jo? Já bych měl vědět, proč to dělám. Není asi divný, že je třeba nárůst jako opíjení se v jiný formě, než býval třeba před těma 30 rokama, protože ty kluci dneska se opíjejí, takže vezmou flašku a vylejí do sebe během chvilku, protože chtějí testovat tu hranici toho, jestli se jako otráví tím alkoholem nebo se neotráví. Jo, to samozřejmě dělají ženský teda nebo holky.
A vy tam vidíte souvislost jakou?
No to je přesně ten příměr té hranice, jakože ten chlap, který kdyby to jako hypoteticky udělal do sebe, vyleje tu flašku a byl v té roli toho válečníka, tak už ví, proč to dělá. Než to ten kluk to dělá jenom, že testuje tu hranici. Jo, a protože žijeme v sociálních bublinách, žijeme v období, kterému se říká bubble child people, jakože žijeme v příliš jako v bublinách ochranitelských, tak vlastně nás to i nutí jako překračovat za každou cenu ty hranice někdy, a je to z toho důvodu, že nezažíváme krizové situace toliko. Jo, že kluci nemají moc jako prostor zažít nějakou krizovku. Žijeme v konzumní době, všechno máme, na co si vzpomenu, jako, tak to nějak jako jsem schopný si získat. Vlastně nemá potřebu válčit s krizovýma situacemi, no, jako v nějakým způsobem. Když přijde potom nějaká silná, tak se s tím neví rady. Jo.
A to, že chybí vlastně zkušenost s nějakou krizí a že žijeme v ochranitelské bublině, tak to souvisí také s tím, že rodiny jsou, je to následek těch rozpadlých rodin, kde více, dejme tomu, funguje ta výchova ze strany matek než otců.
Jako hraje to velmi silnou roli. Jo. Principem každého rodiče je ochraňovat. Ale,
matka to dělá jinak než otec.
Jinak, jo? Je to třeba, že stará jednoduchá pravda v uvozovkách je, jak vozí otec kočárek, jak ho vozí matka. Jo? Že matka víc veze to dítě, takže vlastně se na ně dívá, že jo? Protože musí být v kontaktu ve smyslu toho ochranitelství, než to ten otec ho veze v obráceně a ukazuje mi ten svět. Jo? Jo, tak přístav, z kterého dítě vyráží, tak je spíš ten otcovský přístav, než to přístav, do kterého se vrací, je ten mateřský. Jo? Takže jako tady ty roviny jako metaforický v sobě musí zapadat, ale potřebuje to dítě oba dva. Jako nemůže žít jenom v tom ochranitelském, anebo jenom v tom jako objevitelském. No.
Je to nastolení té harmonie,
jo, no, spíš která je vyrovnání těch polarit, který by měl ten mužsko-ženský svět nabízet. Prostě sebe menší outdoorová matka nenahradí otce, kdyby chtěla. Ať se na mě někde dívá, jak chce, ale prostě, takže budu chodit do přírody a budu se chovat v úzovkách jako chlap a tak dál, tak je prostě jiný proces toho vnímání pro toho kluka, než když to bude dělat táta, který tam s ním půjde. No.
Tady to, o čem se pořád bavíme, má to za následek i to, že se pak často dočteme o tom, že ta mladá generace nechce vstupovat do dlouhodobých partnerských vztahů, celoživotních vztahů, kam se narodí děti. Dívky mladé kolem 25 až 30 let si stěžují, že nejsou mladí muži, kteří by vůbec chtěli vstoupit jednak do trvalého svazku a jednak tedy do toho svazku, ve kterém si dovedou představit své potomky s tou ženou mladou.
Takže se bojí, že neuspějí.
Před tou ženou nebo před sebou?
To nevím, myslím si, že obojí, ale že ten svět, který v uvozovkách jako vnímají tady ty 20-30 letý dámy, tak je hodně o tom, že nějakým způsobem navýšili nároky, jo, možná ve smyslu toho, že víc jako ví, co chtějí od těch chlapů a tak dál. A ten chlap prostě se bojí, že neuspěje. No.
Říkali jsme o rozpadu rodiny, o tom, že synové nemají ty vzory často, že tam je ta jednostranná mateřská výchova. Na druhou stranu, podle údajů Českého statistického úřadu z počátku letošního října, Češi v minulém roce uzavřeli nejvíce manželství za posledních 10 let. Současně tedy ubylo narozených dětí. Na mnohých stranách se ozývá takový v uvozovkách pláč po té tradiční stabilní rodině, jedno celoživotní manželství s dětmi. Je vůbec tento návrat možný? Nežijeme v době, kdy v podstatě ten lidský rod má snahu jakoby přežít a teď hledá všechny možné formy, aby přežil. Když tedy ta mladá žena nenachází toho partnera pro ten dlouhodobý svazek, ve kterém se ty děti narodí, tak neskouší pak jiné varianty, byť jdou mimo to tradiční pole, to celoživotní manželství a podobně.
No určitě, tak furt hledáme uvozovká strategie přežití jakýmkoliv způsobem, hned od malička, co vylezeme na svět, tak furt vlastně vytváříme strategie, aby jsme v tom přežili, v tom systému. A zároveň jako prostě, co to znamená jako návrat do nějakého tradičního jako způsobu. Když vlastně slyšíme v tuhle tu chvíli, že vlastně ten tradiční model byl v podstatě špatný, že tam byl nějaký guru otec, jo, nebo ten, který mu se vykalo, že byla tam matka, která se starala o děti, vůbec se nestarala o nějaký přežití té rodiny. Takže jako, co to znamená, jako, že volám po nějaký tradiční rodině? Jako po čem spíš si myslím, že ty chlapi dneska ženy volají jako vlastně pro nějakým plně uchopitelným formátu té rodiny. Jo. Bohužel co je spíš problém je, že se furt jako patláme v těch polaritách, jako jestli je teda lepší tohle nebo tohleto a nejdeme tolik jako do hledání nějaký jako tý vzájemný jako pospolitosti dohody jako takový a hledání toho, protože je jednodušší to zdát, že jo. Jako nechci tím říct, že prostě každý vztah se má zachraňovat a jo, slyším, že jako když dlouhodobě žijí nebo muži žijí v nějakém svazku, kde je nějaký patologický problém nebo něco takového, tak samozřejmě jako jedna z možností je z toho odejít, jo, ale jako víc jako jít v úvozovkách to zkusit nějak vyřešit. Každý vztah musí mít nějakou dynamiku a každý vztah musí mít nějakou důvěru a jako nemůže to jít bez toho, jako to nejde. Jo, já, když to předám ke sportu, tak pro mě je lepší, jako, že jsem jako něco získal, vyhrál nebo něco dokázal, že jo. Asi nebudu nejlepší, ale prostě jsem třeba něco překonal a to mě může posílit v tom bytí, žití, vztazích a všem dalším.
Říká psychoterapeut Ligy otevřených mužů působící na katedře sociální pedagogiky Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Přeji dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.